слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ситуація в Афганістані. Таліби в Кабулі. В аеропорту Кабула люди чіплялися за шасі літака, намагаючись залишити країну. Є 5 загиблих. Загалом про ситуацію в Афганістані говоримо з виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Ну, напевно, із загальної оцінки розпочнемо того, що відбувається нині, тому що події насправді розвиваються дуже швидко, так? І оцінки дещо якихось відтінків набувають, навіть в експертів трошки інших. Але от зараз, оцінка ваша зараз.
Ну, моя оцінка така, що, власне, історія 20-літньої присутності американців, 20-літня американська окупація Афганістану завершилася взяттям талібами Кабулу, відповідно, власне, починається абсолютно нова епоха в країні, яка тепер об'єднана, черговий раз об'єднана Талібаном. І як будуть розвиватися події далі, це лише можна гадати, виходячи з поки що доволі нечітких заяв речників Талібану.
Ви говорите слово окупація цілком свідомо, так, в даному разі?
Так, очевидно, тому що це юридичний термін, тобто справді Афганістан був окупований американськими військами 20 років і радянськими військами 10 років, тобто, в принципі, тут мова йшла в юридичний термін окупація.
Окупація одна, яка змінилася окупацією іншою, так? І
так.
Тут, я думаю, що нам треба трошечки більше, щоб ви розказали, тому що ситуація з одного боку така, що американське перебування, скажімо так, та на території Афганістану великою мірою асоціювалося зі спробою перетворити Афганістан на демократичну та країну, скажімо так. А це з одного боку. З іншого боку, поява Талібану викликає так само дуже багато запитань, наприклад, з того, що стоїть за цією державою, з точки зору прав людини і так далі. От розкажіть більше.
Ну, давайте почнемо так, що, в принципі, американці прийшли в Афганістан не будувати демократію, а боротися проти Аль-Каїди і Осами Бін Ладена.
Так.
А те, що потім вони окупували цю країну, і відповідно виникло питання, що робити далі з цією країною, тобто чи можна взагалі реалізувати якийсь демократичний експеримент, ну, була спроба. Хоча від самого початку всі були свідомі, що це буде дуже складно, просто виходячи з людського капіталу цієї країни, тривалого періоду війн, занепаду економіки, занепаду соціальних зв'язків, це важкої спадщини радянського періоду, між особних війн 90-х років, приходу талібів і тому подібне. Тобто дуже важка спадщина. Це як в анекдоті, спробуйте на такому літаку злетіти. Ну, от, власне, американці робили те, що вони могли робити. Вони робили, виходячи з своїх міркувань про процедури, і вони мобілізували тих людей, які мали західну освіту, західну, ну, жили на Заході, тих же самих афганців, і намагалися максимально, так би мовити, сприяти розвитку цієї країни. Але зрозуміло, що, ну, цей експеримент, врешті-решт, виявився невдалим. І невдалий він не з точки зору того, що там значна кількість населення, в принципі, задовольнялася цими демократичними правлінням, демократичними правилами, і отримувала певну, були бенефіціарами, тобто впровадження демократії. А тому, що інститути безпекові виявилися неспроможними не протистояти вже реальній загрозі. Як тільки американці, як от стрижень цей, на який, власне, начіплялися всі ці інститути, почав зникати вигляді виводу військ. От зразу все це посипалося. Плюс до того, якщо вже так говорити з політологічної точки зору і конфліктологічної, то ще один важливий момент, точніше два важливих моменти, це після того, як американці підписали угоду з талібами в 20-му році, вони, по суті, їх визнали переможцями. Але на певних умовах. І оця непевненість, яка виникла в афганському середовищі, розуміння про те, що таліби є переможцями, але в умовах там до якщо вони домовляться з урядами і тому подібне, от ця непевненість вона зростала, і воно було дуже сильним демотивуючим чинником, який впливав на суспільство, на силові структури. Ну тому що вони постійно ризикували, і вони змушені були постійно думати про те, а що буде, як буде, а чи не помстяться мені потім, а хто буде мене прикривати в разі чого. Ну і це, і другий це ефект переможця. Тобто тоді, коли Талібан вже по суті став переможцем, тобто був оголошений переможцем, питання, що інші почнуть переговори з талібами для того, щоб уникнути цієї невизначеності і продовжувати зберегти свої статки і бути в безпеці, він був очевидний. І коли таліби почали цей наступ, відомий з травня місяця, тобто це вони, власне, вони практично в дуже рідких випадках застосовували насильство, вони застосовували переговори.
А я тут хочу ще уточнити, тому що теж цей важливий момент, це ж посилаючись насправді на Джо Байдена, так? Він же ж називав цю суму понад трильйон доларів за 20 років, які було вкладено в військову допомогу і військовий вишкіл. І тут і таліби швидко перемагають, так? Вони швидко рухаються, швидко перемагають все це. Виходить, тут питання виникає стосовно ефективності цих речей, та тоді ця військова допомога.
Це не ефективність військової допомоги. Ні, аж ніяк. Це, це в принципі, ситуація, яка склалася. Тобто тут ви могли, в принципі, створити будь-які інститути, але коли от немає, немає стрижня, немає основи, на якому все це будується. Да? От,
ви маєте на увазі ідею, щось глобальніше?
Да. Ну, не глобальніше, а просто навіть елементарне. Є вертикаль влади, чітка і зрозуміла, яка підтримується, умовно кажучи, з традицією, там, релігією і т.д. і т.п. А от цього всього, в принципі, в Афганістані бракувало. Особливо в останній час, коли з президентом Савгані, і ви знаєте, що тут навколо його виборів було дуже багато різних нарікань, її звинувачували в махінаціях і тому подібне. Тобто він не користувався авторитетом, він не був авторитетний лідер, який за яким люди готові піти. Ну там до 10% населення, які прийшли на вибори, ну це смішно. Тобто це показує просто про те, що цей процес він, ну, його загнали в глухий кут.
Я розумію, що трошки тут я вас прошу, напевно, і припускати великою мірою, але я запитаю дуже просто, як для звичайної людини, яка слухає нас і слухає про події в Афганістані уже, напевно, яку добу в різних українських медійних джерелах, що таке ісламістська доктрина для звичайного афганця, з вашої точки зору?
Ну, є різні
і афганки, дуже важливий момент.
Є різні доктрини. Наприклад, є доктрина, власне, яку сповідує Талібан, а є доктрина, яку сповідує там ісламська держава. Вони різні абсолютно. Ну, тому що Талібан все-таки вони бачать формування уряду і соціального порядку за правилами шаріату і іслам. Тобто це ригористи, вони консерватори, вони жорстко ставляться до, ну, тобто це вони хочуть запровадити в країні такий певний середньовічний іслам. Глибина середньовіччя буде залежати в значній мірі, в тому числі від переговорів талібів зараз з сусідами і іншими гравцями. Тому що вони за 20 років вони стали більше такими вправними переговорниками і sophisticated people, що називається. А ісламська держава, тобто це пан-ісламісти, ті, які хочуть побудувати там всесвітній халіфат або, в принципі, об'єднати всі землі, мусульманські землі, вони якраз надихаються ідеями такого панування. І вони більше схожі за свою ідеологію на комуністів, вони теж інтернаціонал, по суті справи.
Чи можете ви передбачити або припустити, що цей варіант режиму буде м'якший, ніж той, який був 20 плюс 20 та десь 40 років тому?
Ну, припустити я можу все, що завгодно. Так, я звісно, уявляю.
Тоді чи є підстави припускати? Я спитаю інакше.
Є підстави припускати, так, тому що є заяви речників Талібану, і ці заяви, принаймні, в деяких моментах, пов'язаних з ставленням до жінок, до освіти, до роботи жінок, таке інше, вони наче виглядають більш м'якішими. Наче, але як воно буде насправді, ну, це теж, в принципі, це процес, який буде, ну, тобто, рішення вони будуть приймати ад-хок, тобто вони будуть приймати, виходячи з ситуації, яка складається.
У мене ще запитання пов'язане із тим, наприклад, що дуже помітним стало в українських соцмережах обговорення уроків талібів і можливості їх запозичити швидкої перемоги і так далі в Україні. Я боюся сформулювати це запитання, чесно кажучи, та, тому що я знову ж таки думаю про права людини і всі інші дуже важливі речі, але це обговорюється. Чи стали б ви обговорювати, наприклад, це саме в такому контексті?
Ні, я не став би обговорювати, тому що кейс України, кейс Афганістану абсолютно різні. І всі ці спроби – це натягування сили на глобус. Воно абсолютно не працює. Єдине, що я можу сказати, так от, що в принципі, якщо виходити з цієї доктрини Байдена про те, що там ключовими опонентами американців є Росія і авторитарні режими Росія і Китай, то тут ми якраз можемо навіть, як це цинічно не звучить, трохи виграти з цієї ситуації, тобто покращити свої позиції, тому що...
Як партнери?
Так, як партнери, тому що баласт дуже сильно напрягав американців, і величезні ресурси вони витрачали просто в порожнечу. А ну зараз, в принципі, Байден завжди виступав проти війни і в Іраку, і в Афганістані. Він був один із найжорсткіших критиків власне перебування американських військ.
Чи можна, чи вірите ви в такі речі? Знову ж таки, деякі експерти говорять про те, що Росія може відволіктися на цей, так би мовити, фронт, так, чи кордон, я би сказала, туди ближче до Туркменистану, Узбекистану і Таджикистану від України.
Ну, вони, росіяни не довіряють талібам, таліби не довіряють росіянам, це така загальна...
Попри зустріч, та? Попри так, зустріч місто, Сергія Лаврова.
Ну, але разом з тим, я думаю, що зближення почалося... І зближення почалося не от весною, коли відбулася зустріч, а раніше, коли таліби почали активно боротися проти терористів Ісламської держави в Афганістані, які там туди приїхали, оголосили свій халіфат. Тобто в цьому сенсі якраз ворог мого ворога – мій друг. І я думаю, що росіяни будуть обережно ставитися, вони вже заявили про те, що вони там... будуть приглядатися, тобто вони не будуть робити швидких рішень. Але, судячи з усього, є, в принципі, доволі серйозні домовленості про те, що таліби не лізуть далі там на територію Центральної Азії, зосереджуються для вирішення внутрішньо-афганських проблем. І в такому випадку, в принципі, Росія гарантує талібам міжнародне визнання в майбутньому.
Це була розмова з виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».